Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 1-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukrainada prezident vakolatlari yana kuchaytirildi. Pokiston janubida NATOning ta'minot karvoni hujumga uchradi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlari Markaziy Osiyodagi vaziyatni telefonda muhokama etishdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Medvedev Karimovga sim qoqdi. Markaziy Osiyodagi vaziyat Kremlni bezovta qilmoqda. O'zbekistondagi paxta mavsumi shiddat bilan davom etyapti. Viloyat va tumanlardagi bozorlar yopilyapti.
Biz juda asosida ikkita katta bozor bor. Ikkita katta bozorga bordim, hammasi yopiq.
Sochidagi o'zbek mardikorlarining qismati na pul bor va na non. O'sh qirg'inda aybdor deb gumonlangan mahbuslar qiynoqlarga solinmoqda.
U yerga borsam, o'g'limni rosa qiynab, urib, qonga botirib o'tkazib qo'ygan ekan.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uchali bolasi bor, paxtaga chiqmading deb o'sha sentabr oyidan bolalarga nafaqa puli beradigan pulni to'xtatib qo'yishdi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Ukraina konstitutsiyaviy sudi 2004-yilda qabul qilingan prezident vakolatlarini cheklovchi qonunni aksil konstitutsiyaviy deb atadi. Ukraina konstitutsiyaviy sudi raisi Anatoliy Golovin bugun parlamentga qilgan chiqishda mazkur qonun kuchini yo'qotganini e'lon qildi.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Закон України...
Конституційний суд 2004-й 8 декабрда қабул қилинган Україна Конституціясига ўзгаришлар киритиш тўғрисидаги қонунни мамлакат бош қомуси белгиланган меъёрларга зид ҳисоблайди, деди Головин. 2004-й Леонид Кучма президентлиги даврида қабул қилинган қонун президент ваколатларини чеклаб, парламентга кўпроқ ваколат бериш, ҳукуматни парламент фракциялари тарафидан тузиш ва Олий Рада ваколатларини 4 йилдан 5 йилга узайтириш назарда тутган. Украина мухолифати шу йил бош Ошада prezidentlikka saylagan Viktor Yanukovichni mamlakatni avtoritarizm an'analariga qaytarishga urinayotganlikda ayblab keladi. Ukraina muxolifati yetakchisi Yulia Timoshenko konstitutsiyaviy sudning bugungi qarorini 1991 yildagi GKCP, ya'ni Sovetlar xuntasiga qiyosladi.
Цей день 1 жовтня 2010 року.
Bugungi kun, ya'ni 1-oktyabr Ukraina tarixida demokratiya yakson etilgan, diktatura qaror topgan kun, ya'ni Ukraina GKCP sifatida qoladi, dedi Timoshenko. Pokiston janubida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun yonilg'i va iste'mol mollari olib kelayotgan yuk mashinalari va 25 ta tanker noma'lum jangari guruhlar tomonidan o'qqa tutilgan haydovchilarining yonayotgan yuk mashinalarini tashlab qo'yishdan boshqa chorasi qolmagan. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, hujum payshanba kechqurun Sind viloyatining Shakarpur shahri yaqinida ro'y bergan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Kecha 3 harbiysi NATO kuchlarining yanglish havo zarbalari oqibatida halok bo'lish ortidan Pokiston hukumati o'z hududi orqali o'tuvchi Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining asosiy ta'minot yo'lini yopib qo'ygandi. Ya'ni Peshavor shahri yaqinidagi Xaybar mintaqasining To'rxam chegara tekshiruv punktida Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan yuklar va yonilg'i olib ketayotgan mashinalarning chegaradan o'tishi to'xtatilgandi. NATO rasmiylariga ko'ra, Pokiston chegarani yopgani bilan koalitsiya kuchlari ta'minoti kamaymagan. AQSh davlat departamenti Amerikaning matbuot vakili Philip Crowley esa Pokiston hukumati bilan muzokaralar olib borilayotganini aytdi.
ISAF is working with the Pakistani government to investigate the incident.
Xalqaro koalitsiya kuchlari bugun ertalab sodir bo'lgan voqeani o'rganish uchun Pokiston hukumati bilan birga ish olib boryapti. Biz Afg'onistondagi kuchlarimizga ko'p yo'llar orqali ta'minot yetkazib berayapmiz. Biz bitta darvoza yopilganidan xabardormiz va bu masalani Pokiston hukumati bilan muhokama etyapmiz, dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30 sentyabr kuni rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Kreml matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Dmitriy Medvedev tashabbusi bilan o'tkazilgan muloqot chog'ida prezidentlar davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabat va Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyatni muhokama qilganlar.
To касается телефонного разговора президента Узбекистана. Дмитрий Медведев и Ислам Каримов обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и ситуации в Центральной Азиатской.
Дмитрий Медведев ва Ислам Каримов мулоқотига келсак, улар икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб жиҳатлари ва Марказий Осиё минтақасидаги вазиятни муҳокама этдилар деб билдирди Кремль матбуот хизмати вакилиси. Россия ва Ўзбекистон президентлари август ойининг бошларида ҳам телефон мулоқоти ўтказган ва минтақада барқарорликни сақлаб қолиш йўлида келажакда ҳам ушбу юнолишда қилинаётган ҳаракатларни ўзаро муваффақлаштиришга келишиб олганликлари билдирилган эди. Ўзбекистонлик журналист Малик Бобоев усидан маҳкама душанба куни Тошкентнинг Мирзо Улуғбек tuman sudida bo'lib o'tadi. Amerika ovozi radiosining shtatsiz muxbiri Boboyevga nisbatan O'zbekiston qonunchiligidagi tuhmat, haqorat qilish, chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat xavfsizligiga va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish bandlari bo'yicha ayblovlar qo'yilmoqda. Toshkent prokuraturasi jurnalistga nisbatan mamlakatdan chiqib ketmaslik chorasini qo'llagan. Malik Boboyevga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan tashvishga tushgan qator xalqaro tashkilotlar Toshkent hukumati rahbariyatiga ochiq xatlar yo'llab jurnalistga qo'yilgan ayblovlar uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deya ularni olib tashlashni so'rashgan. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jinoyat ishi jurnalistni qo'rqitish, unga bosim o'tkazish maqsadida tepadan buyruq asosida ochilgan deb hisoblaydi.
Tuhmat, haqorat degan nimalar mana bir nechta jurnalistlarni shu sud jarayonida mana mana shu ayblar bilan sudlangan. O'shaning uchun hozir bu yerda men o'ylaymanki, buni qilinayotgani bu hukumat borgan sari mana mana shu jurnalistlarni chiqib demak hamma nimalarni axborotlarni O'zbekistondan chiqib turmaydigan qilmoqchi shekilli shunga kelyapti bular.
O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi loyihasini ishlab chiqish Xitoyning davlatga qarashli MCC metallurgiya shirkatiga topshirildi. Bu haqda The Times of India ro'znomasi xabar qildi. Hindistonda chiqadigan ushbu ro'znomaning yozishicha, Markaziy Osiyo uzra o'tuvchi ushbu temir yo'l qurilishi 5 milliard dollarga tushishi va 5 yilda tugallanishi mumkin. Ammo MCC prezidenti Zou Jianhu loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi eng avvalo Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatiga bog'liq ekanini aytib o'tgan. Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri Afg'oniston va keyin Eron hamda Pokiston orqali dengiz bandargohlariga chiqishni orzu qilib keladi. Afg'onistondagi urushning hamon davom etayotgani esa bu rejaga to'sqinlik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2 hafta oldin Eron qamoqxonasidan ozod etilgan amerikalik sayyoh Sara Shurt bilan Oq uyda uchrashdi. Sara Shurt o'tgan yil iyul oyida qallig'i va do'sti bilan birga Eronning Iroq bilan chegarasi yaqinida hibsga olingan edi. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan, ammo o'zlarini Eronga o'tish niyati bo'lmagan beayb sayyohlar deb atayotgan Sara Shurtning qallig'i Shein Bauer va do'sti Josh Fatal hamon Tehron hibsxonasida qolmoqda. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha prezident Barak Obama bilan uchrashuvda Shein Bauer va Josh Fatallarning onalari ham qatnashgan. Obama Eron qamoqxonasida qolayotgan bu amerikalik ikki mahbusni ozod qilish uchun bor imkoniyatni safarbar qilishini va'da qilmoqda.
Rahmat, hurmat, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq va batafsilroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida internet saytida o'qishingiz mumkin va o'z fikr va mulohazalaringizni va munosabatlaringizni sharh holatida yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa deraza.net va darvoza.com orqali to'siqsiz kirish imkoniyatiga egadirlar. Hozir esa hurmatli tinglovchi, bugun gaplashadigan mavzularimizni yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Medvedev Karimovga sim qoqdi. Markaziy Osiyodagi vaziyat Kremlni bezovta qilmoqda. O'zbekistondagi paxta mavsumi shiddat bilan davom etyapti. Viloyat va tumanlardagi bozorlar yopilyapti. Sochidagi o'zbek mardikorlari qismati haqida gaplashamiz. O'sh qirg'inda aybdor deb gumonlangan mahbuslar qiynoqlarga solinmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek boshqa xalqaro va mintaqa xabarlarimiz ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumi shiddat bilan davom etyapti. Bu mavsum boshlanishi bilan ayrim viloyat va tumanlardagi bozorlar yopildi va buning natijasida narxlar ham ko'tarildi. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha bozorlarning yopilishi savdogarlarni paxta dalasiga chiqishga majbur qila olmadi. Muxbirimiz Basira hikoyasini tinglaymiz.
30-sentyabr kuni Jizzaxdagi bozorlar yopildi, deydi mahalliy huquq faoli Baxtiyor Hamroyev.
Biz Jizzaxda asosan ikkita katta bozor bor. Ikkita katta bozorga bordim, hammasi yopiq. Odamlar bozor atrofidagi haligi to'g'ridan to'g'ri ko'chalarda, boshqalarda savdo sotiq qilib yotibdi. Asosan mana haligi eng kerakli bo'lgan meva, cheva, non, pan, o'shalar o'sha yerda savdo bo'lyapti. Yuqoridan endi haligi yozma ravishda bo'lmasa ham muhokama tomonidan bo'lgan bo'lsa kerakki, bozorlar yopish masalasi e'lon ko'rmadik, 6-dan keyin ochyapti,
deydi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Unga ko'ra, so'nggi bor Jizzax bozorlari paxta terish mavsumida bundan 7 yil oldin yopilgan.
1998-yil, 2003-yil mobaynida bozorlar yopilgan edi. Yopilib, juda katta shu xalqning noroziliklari sabab bo'lgan edi. Lekin o'shandan beri, ya'ni mana 2003-yildan buyog'i bozorni yopilish bizga kuzatilmagan edi,
deb eslaydi huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Jizzax viloyati hokimiyati, Jizzax shahridagi bozorqomlar bozorlarning paxta terimi mavsumida yopilishi bo'yicha ma'lumot berishmadi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida viloyat va tumanlardagi bozorlarning yopilishidan maqsad, dedi huquq faoli, odamlarni paxtaga chiqishga da'vat etish. Biroq uning fikricha, bu usul bilan bozordagi savdogarni paxta dalasiga jalb qilib bo'lmaydi. Savdogar o'zining o'rniga paxta terishga mardikor yollaydi. O'zi esa ko'cha-ko'yda savdo qilishni davom etadi. Baxtiyor Hamroyev bozorlarning yopilishi mahsulotlar narxining qimmatlashishiga sabab bo'ladi degan fikrda. Buxorodagi yirik G'ijduvon bozori savdogarlardan biri paxta terimi mavsumini yoqtirmasligini aytadi.
Savdogarga masalan tinchlik kerak, o'sha hech kim gapirmasin, savdosini qilsin, chunki patent to'laydi, o'ziga yarasha xarajatlari katta, uni yo soliqlari bor, bilan to'lab turish kerak. Savdo qilmasangiz qayerdan to'laysiz masalan? Hech narsa hisobga olinmaydi bunaqa paytda. Zan savdo qilmading yo boshqa qilmading, savdogarga foydali emasda maqsad,
deydi g'ijduvonlik savdogar. Bu yil jizzaxlik savdogarlardan farqli o'laroq buxoroning g'ijduvon bozorida savdo qiluvchi tadbirkor ishi to'xtamadi. Ammo savdogar o'tgan yili bozorlarning oldi to'sib tashlanganidan aziyat chekkanini eslaydi.
Masalan, bir 200 olib keladigan bo'lsangiz bozorga olib kira olmaysiz. Sizdanmi bir joydan tashib kelaman desangiz olib kira olmaysiz. Bir kilometrdan nima bilan tashishga to'g'ri kelardi? Tachkalar bilan. Tachkalar 1000 so'm oladigan, tachkalar 5000 so'm oladigan bo'ldi. Xarajatlar ko'paydi, vaqtda problemalar ko'paydi o'tgan yil. Lekin bu yil unaqa yo'q,
deydi Buxorodagi Ulgurji bozorida savdo qiluvchi savdogar. Ayni paytda u ishlayotgan bozor oldi beton bloklar bilan to'silganini, biroq savdo qilishni hozircha man etishmaganini aytadi. Buxorolik sobiq fermerlardan biri Ismoil Soliyev paxta terimi mavsumida bozorlarning yopilishi terimchilar sonini sal bo'lsa-da ko'paytirishini aytadi.
Paxta fronti front bo'lgandan keyin demak qanaqa bozor bo'lishi mumkin? Hamma dalada bo'lishi kerak. Vatan uchun kerakli bo'lgan xomashyoni topshirish kerak. Paxta ko'p, odam kam, keladigan kam. Haligi paxta puli juda kam-ku. Shuning uchun shunday qilmasa agar odamlar paxta termaydi. Haligi savdogarlar ham bitta ikkita odam jo'natadi paxtaga,
deydi buxorolik Ismoil Soliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyatining Marhamat tumanida, Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida bozorlar ishlab turibdi. Ba'zi viloyat va tumanlarda esa soat 18 dan so'ng kechki bozorlar faoliyat yuritmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumida dehqon bozorlari, tumanlardagi, viloyatlardagi bozorlar birin-ketin yopilayotgani haqidagi xabarlar kelmoqda. Eshitganingizdek, Jizzax shahrida ham ayni kunlarda, ayni paytda bozorlar yopilgan, faqat kechqurun qorong'i paytda ular ishlaydi. Va shuni eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi, 1-oktyabr O'zbekistonda umumxalq bayrami deb e'lon qilingan o'qituvchilar kuni munosabati bilan biz avvalgi eshitirishlarimizda bu haqda gapirgan edik. Aynan ana shu kuni garchi hamma dam olayotgan bo'lsa ham o'qituvchilar 1-oktyabr kunini paxta dalalarida o'tkazishdi. Biz fursatdan foydalanib o'zbekistonlik o'qituvchilarni ana shu o'zlarining qutlug' bayramlari bilan yana bir bor tabriklab qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 30-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov orqali telefon bilan bog'lanib, Islom Karimov bilan telefon orqali bog'lanib, ikki tomonlama hamkorlik, shuningdek, Markaziy Osiyodagi vaziyatni muhokama qilgan. Tahlilchilarga ko'ra, bugun ikki davlat prezidentini birgalikda yechim izlashga majbur qilayotgan mintaqaviy muammolar talaygina. Bu muammolar, qolaversa, Rossiya va O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi vaziyatni bundan keyingi beqarorlashuvdan saqlab qolish imkonlari haqidagi kuzatishlar Zamira Shukur lavhasida.
Markaziy Osiyodagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan tahlilchilar fikricha, keyingi oylar ichi mintaqa muttasil tarzda beqarorlashib bormoqda va bu jarayonlar ham Markaziy Osiyo, ham yaqin va uzoq xorij hukumatlarini tashvishga solmoqda. Kreml matbuot xizmati vakilining ozodlikka bildirishicha, Dmitriy Medvedev tashabbusi bilan bo'lib o'tgan telefon suhbatida ikkala prezident o'zaro aloqalarning joriy masalalari, shuningdek, Markaziy Osiyodagi hozirgi vaziyatni muhokama qilganlar.
Что касается телефонного разговора президента Узбекистана. Дмитрий Медведев и Ислам Каримов обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и ситуации в Центрально-Азиатском регионе.
Kreml internet-saytidan o'qib berilgan bu o'ta qisqa xabar tafsilotlarini bilish maqsadida bog'langanimiz Rossiya prezidenti matbuot xizmati mas'ullaridan biri Aleksey Pavlov payshanba kungi suhbatda ikkala prezidentning mintaqadagi aynan qaysi muammolarni muhokama qilganlarini ochiqlashni istamadi.
Совершенно понятно, да, что у нас как бы в Центрально-Азиатском регионе что самое сейчас, ну, как бы наиболее острая проблема какая?
Markaziy Osiyoda bugun eng dolzarb bo'lib turgan muammoning aynan nimaligi kundek ravshan va buni siz jurnalistlar juda yaxshi bilasizlar. Deya savolga ochiq javob berishdan o'zini olib qochdi Kreml matbuot xizmati vakili. Jurnalist va kuzatuvchilar farazicha, Markaziy Osiyodagi nisbiy barqarorlikning kun sayin puttirdan ketayotgani o'zaro munosabatlardagi sovuqlikka qaramay Дмитрий Медведев и Ислам Каримов на вазият юзастан фикер алмашшке мачбурлаген.
Главная проблема, которая вызывает озабоченность как в Кремле, так и в Ташкенте, это процессы дестабилизации, которые усилились в Центральной Азии в последние месяцы. Но прежде всего это, конечно, развитие событий в Киргизстане.
Бугун хам Кремль, хам Ташкенттен бирдек хаватырге солуяткан асосий муаммо, бу Марказий Азияда кейинги ойлар ичи кучайып кеткен бейқарорлашуу жараёнидир. Бу эсе биринчи келди Кыргызстанда апрель oydagi davlat to'ntarishidan so'ng yuzaga chiqqan o'ta qaltis vaziyatdir. 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovlarining bu vaziyatni barqarorlashtirishga xizmat qilmasligi hozirdanoq ko'rinib turibdi. Ayni paytda Tojikiston sharqidagi qurolli harakatlarga oid xabarlar bu yerda ham iqtidordagi hukumatni ag'darish urinishlarining kuch yig'ib borayotganidan darak bermoqda. Agar bu jarayonlar nazoratga olinmasa, oqibatda ham Rossiya, ham O'zbekiston manfaatlariga jiddiy tahdid tug'ilmay qolmaydi. Deydi Londondagi xalqaro munosabatlar bo'yicha qirollik instituti tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov. Garchi ham Tojikiston ham Qirg'izistondagi beqarorlikning butun mintaqa, xususan O'zbekistonga yoyilish ehtimoli Kreml, ayniqsa Oq saroyni tashvishga solayotgan bo'lsa-da, Rossiya va O'zbekiston manfaatlaridagi tafovut vaziyatni barqarorlashtirish uchun ikkala davlatning birgalikda harakat qilishini qiyinlashtiradi, deb davom etadi professor Fyodorov.
Усиление российского военного влияния в этой зоне вызывает беспокойство Каримова и, вероятно, не без оснований.
Mintaqada Rossiya roli, xususan Rossiya harbiy hozirligining kuchayuvi Islom Karimovni ko'pdan cho'chitmoqda va bunday xavotir asossiz emas. Shunday bo'lsa-da men hozirgi qaltis vaziyat Karimovni Rossiyaning mintaqadagi roli, xususan O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga nisbatan munosabatiga tahrir kiritishi mumkin deb o'ylayman. Nazarimda Qirg'iziston va Tojikistondagi beqarorlikning o'z hududiga ko'chishi oldini olish uchun O'zbekiston KHSTdagi pozitsiyasini o'zgartirishi va Moskva tomon sal yaqinlashishi mumkin, dedi professor Fyodorov. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi, iste'fodagi general Miroslav Niyozov fikricha, na Rossiya va na O'zbekistonda Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish imkoni deyarli yo'q.
Россия и Узбекистан, обсуждая обстановку в Кыргызстане, конечно же, понимали, что так или иначе нестабильность в Кыргызстане, она отражается на стабильности в соседних республиках.
Rossiya va O'zbekiston rahbarlarining Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qilgani, bu ularning Qirg'izistondagi beqarorlikning butun mintaqa xavfsizligiga ta'sir ko'rsatajagini anglayotganlar ifodasidir. Bu juda dolzarb muammo. Ammo ular Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun nima qila oladi degan savolga javob berish qiyin. Bugun Qirg'iziston dunyodagi tilanchi davlatga aylandi va qashshoqlik domida qolayotgan bu mamlakatga beriladigan har qanday iqtisodiy yordam, agar hukumat tomonidan to'g'ri sarflansa, ijtimoiy keskinlikni yumshatishga xizmat qilishi mumkin. Ammo beriladigan yordam pullarining o'z kabinetidan tashqariga kuchi yetmay qolgan hozirgi qirg'iz amaldorlari tomonidan o'g'irlanmasligini hech kim kafolatlay olmaydi va shu bois hatto bunday yordam ham samarasiz bo'lishi mumkin, deydi Miroslav Niyozov. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi fikricha, agar Rossiya va O'zbekiston mintaqadagi umum barqarorlikni saqlab qola olsa va Tojikistondagi notinchlik Qirg'izistondagi siyosiy boshboshdoqlik bilan qo'shilib ketishiga yo'l bermasa, shuning o'zi yo'q, Markaziy Osiyoni katta tahdidlardan omon saqlab qolishi mumkin.
30 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Medvedev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan telefon orqali bog'lanib, ikki tomonlama hamkorlik, shuningdek Markaziy Osiyodagi vaziyatni muhokama qilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 2014 yilgi qishki olimpiya o'yinlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan Sochi shahridagi sport inshootlari qurilishi o'zbekistonlik ishsizlarni o'ziga ohanraboday tortayotgan bo'lsa ajab emas. Lekin bu shaharga ish izlab borgan toshkentlik yigitlardan bir guruhi boshiga tushgan savdolar Sochiga otlanayotgan boshqalarni suvni ko'rmay turib etik yetishdan tiyilishga undasa kerak degan fikrdamiz. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Aslida toshkentlik Hasan va Husan, Azizbek hamda ularning yana 5-6 nafar sherigi etikni suvni ko'rganlaridan keyingina yetishgan. Ya'ni ular Sochi qaydasan deb yo'lga chiqib yormagan, gardkam qilishmagan. Ularni Sochiga ish beruvchi tashkilot, shu shahardagi Novi Gorod shirkati taklif qilgan. Azizbek hikoya qiladi.
Toshkentda yerga proyekt degan firma bor edi. O'sha firmaga pul zakaz berishganda ish kerakman deb.
Novi Gorod SKD energiya proyektga zakaz beradi.
Ha, zakaz beradi o'zimizda.
Qancha oylik va'da qilishgan?
30,000.
30,000 rubl taqriban 1000 AQSh dollari. Yigitlar 6 oy ishlasak, muncha 1 yil ishlasak, alla qancha pul bo'lar ekan deb shirin xayollar bilan yo'lga chiqishadi va yozning 1-chi oyi 5-chi kunida Sochiga yetib borishadi. 7-chi iyunda ishga chiqishadi. Hasanboydan eshiting bu yog'ini.
7-chidan ishga tushganmiz. Keyin bir oylarni ichida zo'g'urni berib, Rossiyani rabota qilib beramiz dedi. Ishlab turardik. Oq soati bilan bir oy ham o'tdi. 2-chi oyiga anaqanda keyin bizdan oldin kelib bo'tdi ishlayotgan odamlar ham bor edi. Ularga ham shu 3-4 oydan beri uzoq oylik bermagan, bermayotgan ekan. Keyin bizaniki ham cho'zila boshladi.
Hasanboyning hikoyasi qisqa mazmuni shuki, toshkentlik yigitlar shu kungacha ham va'da qilingan maoshni olish olgani yo'q. Lekin ular lalayib o'tirgani ham yo'q, haqlarini talab qilishdi.
28 iyulda zabotovka qildik, ishga chiqmadik, oyligini so'radik, bergin deb. A, beramiz, beramiz, hozir pul yo'q deb ana qo'yurdi.
Iyuldagi ish tashlash birinchisi edi, xolos. Avgustda yana bir bor ish tashlashdi. Ish beruvchi esa ish tashlashni uyushtirgan faollarni O'zbekistonga qaytarib yuborish bilan masalani hal qilish yo'liga o'tib oldi. Sochida qolayotganlarni bu narsa ham qo'rqita olmadi. Toshkentlik quruvchi yigitlarning boshqa obyektda ishlayotgan guruhi, deydi Hasanboy.
Prokuraturaga, keyin trudovoy inspeksiyaga murojaat qilishdi.
Sochi shahri prokuraturasi ham, mehnat inspeksiyasi ham toshkentliklar arziga befarq qaramaganga o'xshaydi.
Trudovoy inspeksiya ham, prokuratura ham borgan, hatto jarima solganligini eshitdik.
Lekin jarima solinganini Hasanboylar eshitgan xolos. Eshitganda ham shirkat rahbariyatidan eshitgan. Balki hech qanday jarima solinmagandir. Biz albatta toshkentlik yigitlarga ish berib, haqini to'lamayotgan Novi Gorod shirkati bilan ham bog'landik. Shirkat kadrlar bo'limi boshlig'i 30-sentyabr kuni savollarimizga javob berar ekan, boshliqlari bilan bog'lanib, ma'lumot olishga va javobni bizga yetkazishga va'da berdi. Shirkat bilan yana bog'langanimizda kadrlar bo'limi boshlig'i
Да, руководство наше сообщает, что мы комментарии в СМИ не даем.
Rahbariyatimiz bu masala yuzasidan hech qanday izoh bermasligini bildirdi, degan xabar bilan cheklandi xolos. Biz toshkentlik yigitlarning ish haqini ololmayotgani to'g'risida xabar qilib qo'yish bilangina cheklanmaslikka, ularning muammosi hal bo'lishiga kuchimiz yetganicha hissa qo'shishga qaror qildik. Shu maqsad bilan muxbiringizning 2 ish kuni telefon ustida o'tdi. Lekin bu Sochi deganlarida shahar hokimiyati ham, prokuratura ham, boshqa tegishli idoralar ham ishlamaydi. Bas Sochidami? Ular dam oladi uzzukun degan fikr paydo bo'ldi xolos. Chunki bironta amaldor telefonini ko'tarmadi. Shuning uchun bu masalaga keyingi haftada yana qaytishga qaror qildik. Hozircha esa ko'ngilga taskin bo'ladigan bitta gap bilan cheklanmoqchimiz. O'zbekistonlik oddiy ishchi yigitlar haqlarini talab qilishdan charchamayapti, cho'chimayapti.
Men prokuraturaning ustidan ham, i trudovoy inspeksiyaning ustidan ham merga tayyorlab qo'yganmiz, Sochining meriga kelgan, agar Sochining meri ham hal qilmasa, Krasnodar meriga bormoqchi edik.
Dedi Hasanboy.
Ozodlik radiosi Sochidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini kuzatib boradi. Keyingi haftadagi eshitirishlarimizda bu mavzuga biz yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek mahbuslar huquq-tartibot xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinmoqda. Bu qiynoqlar qamoqxonalardagina emas, sud zallarida ham kuzatilyapti. Qo'lga olingan qirg'izistonlik o'zbeklarning qiynoqqa solinayotgani ularning ota-onasi va yaqinlari orasida norozilik kayfiyatini kuchaytirmoqda. Bu voqea tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf hikoya qiladi.
44 yildan beri o'qituvchilik qilib kelayotgan Karomat opa o'sh voqealardan so'ng sudma-sud yurib kavush yirtilayotgan o'zbek onalardan biri. Karomat opaning aytishicha, shu yilning 10-14 iyunida o'shda sodir bo'lgan qonli voqealarda ularning mahallasida yashovchi qirg'iz odamning uyi ham o'zbeklarning uyi bilan birga yonib ketgan. 21 iyunda esa uning yolg'iz farzandi To'lqinni o'sh shahar moliya politsiyasi xodimlari qirg'iz qo'shnisi uyiga o't qo'yganlikda ayblab, ish joyidan qo'lga olib ketishadi. Karomat opaning aytishicha, o'g'li qirg'in kunlarda o'z uyida bo'lmagan va qo'shnisining uyiga o't qo'ymagan. Opa o'g'li qo'lga olinganidan keyin uni 3 kun izlab, o'sh shahar moliya politsiyasidan topganini, u yerda o'g'lini moliya politsiyasi xodimlari qiynoqqa solayotganini ko'rganini aytadi.
Gorbanyani yonida Nalqo'y politsiyasining ustida 3-chi etajda fil politsiyasi bor ekan. U yerga borsam, o'g'limni rosa qiynab, urib, qonga botirib o'tkizib qo'ygan ekan. U haliga qorovulxonada kichkina tekshirish bo'ladi-yu. Boshim chiqarib, kim bor ekan ichkarida deb qarasam, o'g'lim o'tiribdi qonga bo'yalib. Voy jonim bolam, shunaqa bo'ldimi desam, bittasi qarsillatib ketdi, yana devorga borib yopishib qoldi bolam. Yana hamma yo'g'ib qoladi. Shundan keyin meni haydashib chiqardi yerdan.
Deydi Karomat opa. Uning aytishicha, u ertasi kuni moliya politsiyasi tergovchisi Bayish Jo'rabekov bilan uchrashadi va o'g'lining aybsizligini aytadi. Tergovchi esa opaning o'qituvchiligini inobatga olib, yordam berishi uchun 10 ming so'm miqdorida pul talab qiladi. Karomat opaning aytishicha, u aytilgan kunga pulni topib bera olmaydi. Bir necha kun o'tib talab qilingan pul 20 ming so'mga, keyin 4 ming AQSh dollarigacha ko'tariladi. Karomat opa tergovchiga so'ralgan puldan 1000 AQSh dollari beradi. Biroq shu kungacha o'g'li to'lqin ustidan 3 marta sud mahkamasi bo'lgan va u 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshimizning aytishicha, hibsdagi o'zbeklarning qiynoqlarga solinishi ularning ota-onasi va yaqinlari orasida norozilik kayfiyatini kuchaytirmoqda.
Biz Qirg'iziston grajdani bo'lsak, Qirg'izistonda yashasak, bu yerda konstitutsiyada hech qanday millatchilik deb yozilmagan bo'lsa, nimaga bizning haq-huquqimiz chegaralanadi, a?
Nima uchun bizning haq huquqimiz paymol bo'ladi? Nima uchun bizning begunoh bolalarimiz turmalarda azoblanadi? Axir buni qilgan, jinoyat qilgan odamlar qani? Nimaga ularni ushlamasdan begunoh odamlarni tovuqdek tutib ketadi?
Deydi Karomat opa. O'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek yigitlaridan yana birining otasi. O'shlik Murodjon aka biz bilan suhbatida hibsda saqlanayotgan o'zbeklarning qiynoqlarga solinayotgani yuzasidan turli xalqaro tashkilot va rasmiylarga qilinayotgan murojaatlar samarasiz bo'layotganini aytadi.
Obisiga zarar yozdik, voyanni prokuraturaga yozdik, o'nga yozdik zararini. Mana avtotrestda pravolashni degan nimalari bor, anaqa nimasi bor ekan. Ular kursdalar bo'lib yerga yozdik. Deputatlar bilan uchrashuv nimalar bo'lyapti, ularga kimda so'z bor desa chiqib, yo ayolim yo men manaqa bo'lyapti, manaqa palajani deb aytyapmiz. Hech bir nima yo'q, to'liq yo'q, bir nima yo'q, o'zgarish yo'q.
Deydi Murodjon aka. Ayni paytda o'sh voqealari yuzasidan ish olib borayotgan bir qator xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari hibs qilinganlarning qiynoqlarga solinishi Qirg'iziston janubida yangi to'qnashuvlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi.
Odamlar noroziligiga olib kelishi mumkin, odamlar radikal anaqalari kirib ketishi mumkin, haqiqatni topmasdan. Kirib ketsa to'qnashuvlarga tushsa siz olib kelishi mumkin. Eng asosiysi hozir shu ikki millat orasida janjalga barham berish uchun haqiqatni o'rnatish kerak. Haqiqat bo'lmasa begunohlar bo'laversa bu bo'lib ketishi mumkin.
Deydi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi vakili Husanboy Soliyev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston janubidagi qirg'in tashkilotchilari sifatida qo'lga olinganlarning aksariyati o'zbeklar bo'layotir. Shu yilning avgust oyida Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasiza jurnalistlarga bergan suhbatida tartibsizliklarda ayblanib 262 odam qo'lga olindi. Ulardan 243 nafari hibs qilindi. Ulardan 29 nafari qirg'iz millatiga, qolgan 213 nafari o'zbek millatiga, bir nafari esa boshqa millatga mansub shaxslardir degan edi. Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi uchun.
O'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib qo'liga olingan mahbuslarning huquq tartibot xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Ukrainada prezident vakolatlari yana kuchaytirildi. Pokiston janubida NATOning ta'minot karvoni hujumga uchradi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlari Markaziy Osiyodagi vaziyatni telefonda muhokama etishdi. Tuhmatda ayblanayotgan Amerika ovozi muxbiri ustidan mahkama dushanba kuni boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni. Paxtaga chiqmasang nafaqa ham yo'q. Namangan viloyatining Chust tumani hokimiyati aholini paxta terishiga ko'proq jalb qilish uchun turli tuman usullarini qo'llamoqda. Chust tumanidagi yoshli qishloq fuqarolari yig'ini mulozimlari paxta terimiga chiqmagan va chiqolmagan onalarni qonuniy tarzda oladigan bolalar nafaqasidan mahrum qilmoqda. Bu haqda Chust tumanidan Vahobillo Hamroyev Ozodlikning erkin mikrofoniga aytib berdi.
Kelinim bor, Kalonova Shahzoda, yoshlik qishloqdagi tarjal qishloqda. Uch oylik bolasi bor, paxtaga chiqmading deb o'sha sentabr oyidan unaqasini to'xtatib qo'yibdi.
Aniqroq ayting, nimani to'xtatib qo'yibdi?
Bolalarga nafaqa puli beradigan pulni to'xtatib qo'yishdi. Va o'yga xat jo'natdi. Xatni ma'nosi sizga tagijar MFS shuni yozib ma'lum qiladiki, 2010-yil yozma va og'zaki bir necha marotaba og'zlantirishga qaramasdan milliy boyligimiz paxta yig'im terimiga beparvolik qilib qatnashmaganingiz uchun belgilangan tartibdagi asosdagi nafaqa pulingizni 2010-yil 1 sentabrdan boshlab to'xtatildi. Maxsus komissiya raisi endi bu mahalla komitetida Jo'raxon Mamatov shu uyga xat yozibdi. Choyli bolasi bilan paxtaga chiqolmaydi kundi.
Siz shuni o'qiyapsizmi hozir? Shu xat sizning qo'lingizda turibdimi?
Ha, hozir shu xat mening qo'limda turibdi. Shu xatni men o'qib beryapman. Shu uzun uchta bolasi bor. Bundan ikkinchi bolasiga nafaqa oladi, uchinchi bolasiga hali nafaqani ham bermagan. Bu prezident belgilangan pulni ham bular o'zini cho'ntagidan berayotganday qilinishadi. Noma'qul kishilarga berishadi, kirali odamlarga berishmaydi.
deydi Chust tumanidan Vahobulloh Hamroyev. Bekorchilikdan qimorbozlar ko'paymoqda, deydi Namangan viloyatining Chust tumanidagi Olmos qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Qahramon Toshmatov. O'zbekistonning o'z gazi bo'la turib, ular qishda gazsiz va chiroqsiz qolishayotgandan shikoyat qilar ekan, bekorchilik yoshlar orasida qimorbozlik ko'payishiga sabab bo'layotgandan tashvish bildiradi.
Biz endi sherik Olmos qishlog'ini bilasiz, dehqon xalqi. Yozi bilan dehqonchilik qilib, bitta fermerlar ishlab keladi xalqimiz hammasi har yoqda. Qishi bilan dehqonchilikni qilib kelib, o'tinni pulga sotib olib, gaz kelgan, hamma uyli gazlashgan. Shu mustaqillikdan keyin 2 yilmi, 3 yil gaz yo'qdik, shu bo'yi hali qishloqda qishda umuman gaz bo'lmagan. Yozda yonaveradi, qishda yozda oyda olmaymiz, dehqonchilikda bo'lamiz, gazni qishda boramiz, ko'rmaymiz. Bunisiga qishda unisiga svitam bo'lmayapti. Mundoq uyda mundoq bekorchi o'tiramizda, mundoq televizor ko'ramiz, zangizam svit yo'q. Qishloq odamlari to'g'risini aytaym, yoshlari 50%, 60% shuning orqasidan qimorboz ham bo'lib ketib bo'ldi aka. Nimaga? Uyda gaz yo'q, boshqa yo'q, svit yo'q, ko'chaga chiqib uyda zerkasiz o'tiravergan. Ko'chaga chiqasiz, to'rtta qat yig'ilishadi, ichadi, boshqa qiladi, bir joyga kirib olib, chiroqni yo shamni yoqib olib, qimir o'ynasdan boshqa ish qilayotgani yo'q. To'g'risi-da, har o'zi bolalar ham yosh, ilgari bu qimor degan narsa bizni qishloqda etta bir to'yt bo'yizlarda bo'lmasa bo'lmaydigan narsa edi. Shuni o'zi ham hozir ommalashib rivojlanib ketib bo'ldi. To'yt bo'lsa ekan, energiya bo'lsa, qishi bilan televizor ko'rib, odam o'zini chalg'itib, uydan misol chiqmaydi, boshqa qilmaydi, ortiqcha rasot qilmaydi, ichkilikka berilmaydi yoshlar. Men o'zim hozir 28 yoshdaman. Men shularni ko'ryapman-da hayotda.
Dedi Chust tumanidagi Olmos qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Qahramon Toshmatov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, ismi soqqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar, mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston prezidenti sentyabr oyi boshida ishchilar oyligi, pensiya va stipendiyalar miqdorini oshirdi. Endilikda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda eng kam pensiya 70 somoni, ya'ni 15 AQSh dollariga teng. Biroq mana shu eng kam pensiya ham hamma nafaqaxo'rlarga nasib qilmayapti. Bu pensiya faqat so'nggi 10 yilda nafaqaga chiqqanlarga belgilangan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi Xo'jandiddan.
Sentyabr oyida Tojikiston prezidenti farmoni bilan pensiyalar miqdori oshirildi. Farmonga muvofiq endi eng kam nafaqa miqdori 70 somoni, ya'ni 15 AQSh dollarini tashkil qiladi. Pensiyaning eng yuqori miqdori esa 400 somoni, ya'ni 90 dollar atrofidadir. Lekin 70 somonidan 400 somonigacha bo'lgan pensiya faqat keyingi 10 yilda nafaqaga chiqqan qariyalargagina nasib qiladi xolos. Sog'liq pensionerlarning aytishlaricha bir kunlik arzonroq ovqatlanish uchun 10 somoni ketishi hisobga olinsa, 70 somoni bir haftalik tirikchilikka ham yetmaydi.
Bunda ilg'or, mana Qizlar Pashod ordeni, Qizil bayroq ordeni, Lenin yuzilligi, yana ular veteran turida, hay bu yuzni ishoqlar bilan birgalaydi. G'olib, 10-chi to'rtinchi g'olib, 5 yillik g'oliblari. Bunga endi aytsangiz birgalaydi, endi kimga aytasiz? Umrimiz qolgani 2.5 rubl. Bizlar endi aytamanku, odamlar menga havas qilardiki, sen o'zi personalni pensiyaga 160 so'm bilan chiqardingiz. Bunaqa bilan ta'minlangansan, pensiyani to'g'ridining go'r derdi-da. Sayyuz ado endi kimdan olaman bu ordenni? Men ishim ado bo'ldi bachamda. Ikki marta unaq bo'ldi, bir marta 40 so'm bo'ldi. Undan keyin ikkinchi ko'paytirishda menga hozir 72 so'm.
Deydi bundan 15 yil oldin pensiyaga chiqqan Hoshimjon Mamajonov. Tojikistonda aksariyat keksalarni urf-odatga ko'ra farzandlari boqishadi. Lekin farzandlari ham ishsiz bo'lsa-chi? Boz usiga Tojikistonning yigitlarining ko'pi bugungi kunda oila boqish ilinjida Rossiyaga ketishgan. Mana shunday sharoitda ota-onalar keksa bo'lishlariga qaramay, o'zlari pul ishlab topishga majburlar.
Bu
Hani diran kam dersim şu. Hazırlıklı omda, pinjoy çam parası mörşü olur.
Pensiyaga çıkkanımga 18 yıl buldu. Pensiya pulum 35 somonu. Hatunniki bundan hamkam. Nima uchun pensiyamizni oshirmaydi, bilmayman. Majbur ishlayapman. Qo'shnimizning shaxsiy jivozxonasi bor. O'sha yerda qorovullik qilyapman. Men o'zim nogironman, xotinimning ham salomatligi yomon, deydi pensioner Munir Shoqosimov. Pensioner Aleksandr Karyakin farzandlari xabar olmaydigan qariyalardan biri. U 12 yoshida ota-onasi bilan Tojikistonga surgun qilingan. Qarib 50 yil mehnat qildi, lekin olayotgan nafaqasi juda oz.
Tajikistan, biz жили в Новосибирске.
Ota-onamni 1947-yil Novosibirskdan Leningradga hozirgi Sud viloyatiga qatag'on qilishgan edi. Men shu yerda o'rta maktabda oliy o'quv yurtida o'qidim. 80dan oshdim. Olayotgan nafaqam 70 somonga hayot kechirish juda qiyin bo'lyapti. Shuning uchun hozir kim ish bersa xursand bo'lib borib ishlayman, deydi Aleksandr Karyakin. Viloyat hokimiyati aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi rahbari Nuriniso Komilovaning so'zlariga ko'ra, mintaqa aholisining har 10 nafaridan biri pensionerdir. Hozir pensiya olayotganlardan 12 mingga yaqini xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qilishmoqda. Xo'ja shahrida faoliyat yuritayotgan Progressiv taraqqiyot markazi jamoatchilik tashkiloti o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, qarovsiz qolayotgan qariyalar soni yil sayin ortmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan belgilangan pensiya qariyalarga o'z vaqtida berilmayapti. Nafaqa pulidan 10 million somonidan ortiq qarz bor, deyiladi tadqiqotda. Tojikistonda oldin pensiyaga chiqish yoshi ayollar uchun 55dan, erkaklar uchun 60dan edi. Mustaqillik yillarida qabul qilingan qonun bo'yicha Tojikistonda ayollar 58 yoshda, erkaklar esa 63 yoshda nafaqaga chiqishlari kerak. Biroq ularning bir qismi pensiya yoshiga yetib bormaydi. Boshqa qismi esa nafaqa yoshiga yetib, farovon turmush kechira olmaydi. Keksalik gashtini surolmaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi raisi 18 sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlari davomida yuz bergan qallobliklarni tekshirish jarayonida 39 saylov uchastkasidagi ovozlarni bekor qilganligini ma'lum qilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bir qator saylov uchastkalari ovozlari saylov jarayonida qallobliklar sodir etilgani bois bekor qilingani hamda boshqa bir qator uchastkalar ovozlari qayta sanalishi borasida xabar berdi. Mamlakat bo'ylab 18 sentyabr kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi saylovlari o'tkazilgan edi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi raisi Fazlahmat Ma'naviy poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bir qator saylov uchastkalari ovozlari sanduqlarda me'yordan oshiroq ovoz varaqalari iste'mol qilingani hamda saylovlar natijasi yozilgan varaqalarda kuzatuvchilarning imzolari yo'qligi bois bekor qilinganini ma'lum qildi.
Dar majmu 39 markaz ra oroish ra az shumorish xorij soxta va foqide e'tibor donista ura.
39 saylov uchastkalarida iste'mol etilgan ovozlar bekor qilindi. Shuningdek, boshqa 38 saylov markazlarida iste'mol etilgan saylov varaqalari qayta saralanishi borasida buyruq berilgan.
Shumorish mujaddad ish komissiya mustaqil intixobot.
Fazl Ahmad Ma'naviyga ko'ra, saylovlarning qismiy natijalari e'lon etilgan. Bundan taxminan bir haftadan so'ng saylovlarning dastlabki natijalari to'liq bir shaklda e'lon qilinadi. Bir qator nomzodlar 18 sentyabr kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlar davomida keng paymonada qallobliklar va qonunbuzarliklar yuz bergani borasida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshirish komissiyasiga o'z shikoyatlarini taqdim etganlar. Ularga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida davlat mulozimlari saylovlar ishlariga aralashganlar, saylovlar sanduqlari ma'lum nomzodlar foydasiga ovoz berish varaqalari bilan to'ldirilgan. Qunduz viloyatidan nomzod Mo'yin Mirastiyol bu haqda mana bularni tilga oldi.
Intixobot ozod nabud, aksariyat mardum Qunduz yo dar asorat tahdid.
Saylovlar ozod bir shaklda o'tkazilmadi. Qunduz viloyatining aksariyat aholisi saylovlar kunida yo toliblar asoratida qoldilar va yo hukumatning mahalliy idoralari mulozimlari bosimi ostida ovoz berishlikka majbur qilindilar. Birgina Qunduz viloyatida faqat 10% aholi saylovlarga qatnashgan edilar xolos. Saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya boshlig'i Saidmurod Sharifiy hanuzgacha ushbu komissiyaga yuzlab shikoyatlar yetib kelganini bildirib, shikoyatlarni birinchidan viloyatlar markazlarida tekshirilishini ta'kidladi. Unga ko'ra zarur bo'lgan paytlarda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi markaziy komissiyasi ham ayrim shikoyatlarni diqqat bilan tekshiradi. Sentyabr kuni 2,500 kishi nomzodlar Ulisi jirga deb nomlanuvchi Milliy Majlis quyi palatasiga xalq vakili sifatida yo'l topishlik uchun o'zaro raqobat olib bordilar. Afg'oniston hukumati mazkur saylovlar o'tkazilishini Afg'oniston hukumati va xalqi uchun muhim bir yutuq deb baholagan. Ammo BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Stefan Demastura Milliy Majlis quyi palatasi saylovlari muvaffaqiyatli tarzda o'tkazilgani borasida gapirish uchun hali erta ekanini ta'kidlagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi men navbatni muhojir ovozi eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatdagi eng qudratli siyosatchilardan biri Moskva hokimi Yuriy Lushkovni ishdan bo'shatdi. Medvedev farmonida 18 yil davomida Rossiya poytaxtiga hokimlik qilgan 74 yashar Lushkov prezident ishonchini yo'qotgani aytiladi. Ayni farmonga muvofiq shahar hokimi birinchi o'rinbosari Vladimir Resin Moskvaga vaqtinchalik hokim etib tayinlandi. Moskva hokimi Yuriy Lushkovning ishdan olingani borasida Rossiya poytaxtida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari nima deydi? Muhojir ovozning bugungi sonida ular fikrlariga o'rin beramiz. Rossiya poytaxti Moskvada bugungi kunda minglab o'zbekistonlik mehnat qiladi. Ulardan biri farg'onalik Rasuljon aka.
Mening fikrimcha, bilasizmi, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lganligi shuki, bu Lushkov doim haliga mana biz taqaj maliga boshqa joylardan eski davlatlardan kelgan, ayniqsa O'zbekiston va Tojikistondan kelgan bizdagi ishchilarga qarshi edi-da.
Nima bilan qarshi edi?
Qarshi edi. Birinchidan, men birinchi safar kelgan paytimda shu Kaba viloyatida men joylardan bir ishlab kelyapman. Haligi 3 kunlik registratsiyani mana shu odam tashkil qilgan. Ilgari haligi Rossiyadan sayt orqali tarqab ketgandan keyin Rossiya haligi alohida o'zi davlat bo'lganda O'zbekiston hamma mustaqil bo'lgandan keyin birinchi marta Lushkov Moskva shahriga 3 kunga nima 3 kun bilet bilan keldingizmi 3 kun yurishingiz mumkin faqat registratsiyasiz. 3 kundan hech chiqishingiz kerak. Unda boshqa Rossiyaning boshqa shaharlarida boshqa haligi oblastlarida bunaqa voqea bo'lmagan hech qachon. Bo'lmagan edi. Lushkov mana shuni tashkil qilgandan keyin shu qonun bo'ldi. Men endi butun Rossiyaga shu tarqatib ketdi. Keyin doim bizga haligi shu tashqaridan kelib kelgan nimalarga mehnat muhojiri deyiladi nimalarga qarshi turgan doim. Har nimasida qarshi turgan.
Endi yangi keladigan rahbariyatdan nima kutyapsizlar? Nima umidlaringiz bor? Nima umid qilyapsiz?
Umidimiz doim biz nima yaxshi niyat qilamiz biz doim. Doim yaxshi niyat qilamiz. Xudo unga haliga bizni yaxshi ko'z bilan qarash nasib qilgan bo'lsin. Biz yaxshi niyat qilamiz. Shu bizga shu haliga sal nimaroq haliga nima deydi yaxshi munosabatda bo'lsa haliga bir kelgan anov biz kelishimiz bilan anov poyezddan hali melislar kutib olmasdan melislar kutib oladida Kazansk vazirida poyezdda tushamiz vagondan tushishimiz bilan melislar kutib oladi shularga sal nimaroq qilib keyin anavunaqa melislarni poraxo'rligi haliga qayerda o'zbek tojik ularni ko'rsa darrov to'xtab melisa nima qiladi shularga sal nima sal tep qo'yib beringlar bular ish qilyaptiyu degan nima odam kelishini xohlaymiz endi.
Qashqadaryolik Ravshan aka ham Lushkovning ishdan olinishini to'g'ri qaror deb hisoblashini aytadi.
Shaxsan fikrim o'zi har zamonga liboyini ham olib turish kerak, tilla tug'ib bersa ham. Mani fikr. Tomir chuqur ketib qoladi, tomirini chopish qiyin bo'ladi, hol qiynaladi bular. Lushkov olib tishini ko'rsatadi. U ham bergan polni Moskva shaxsiy Lushkovning mulki hisoblanadi, faktiski. Liboy ko'cha yurgandan so'rasa ham, liboy injenerdan so'rasa ham, direktordan so'rasa ham Lushkov gapsiz bir ish qilish olmay. O'zi faktiski bechara yaxshi odam edi lekin ishlaychi edi.
Nima bilan yaxshi edi?
Oy krashi na robota, registratsiya, registratsiyalarga ham postoyanno qo'shilib nima qilib turaychi edi u. Undoq qilamiz, undoq qilish kerak, undoq qilamiz, undoq qilish kerak edi. Yomonlik qilmaychi edi baribir gastrobaytirlik. Yaxshilik tiysa tiyaydi, yomonlik qilmaychi edi. Boyagi JKKni sistemasi ham polni gastrobaytirlik ishlaydi ko'pi.
Nimada?
90% JKK. обслуживание домов боке, домна обслуживать крыша. Что система полный гастарбайтер вести, тоже кыргыз, узбек, молдова, хохол. Урсы кемден кем. Мана бізе işлеткен жөйге, тутта местный одам бов, москвич. Оген бар келгенде. Манам шу соха işлемен де. Ойлиди конкретный вақты, бир ады, башка кылады, башка кылады. Şu sahanem, şu Luşkov dedim aslında buluyoruz da indemeyle meyle işle olsun diye çeydi o. Aklı işle başka tanımıyorsun bu sahaya da. Rasyaniyle hem kemle kem işle. İşte sen bu ki ağır, kolu team etken iş geçle. Kolun sağ su durmaydı. Şopur buladı. Ya bu musa prarab buladı. Yoksa işle. Ağır işle yanması bu ki yastıra bayatırlar. Barbaran bu ki Lüboy'un almıştır pürşküle. Tilla toğu bir otken bu şeyin. Almışmazı bu meyle. Hiç umusa Turil'ge, Bişil'ge almıştır pürşküle bulana. Odam bu ek pul kupaya vurgandan keyin namasiyam kupaya vuradi.
Nimasi?
Namasi bu ek qilg'lari kupayadi. Lushkovda o'z tayya yetotgan narsa, yetgan narsa mening fikrimcha bu ek Chemkinskiy lesga yo'l quramiz deyishdi-da. Chemkinskiy les. Kim nechta jurnalistlar talofat ko'rdi, bittasi o'ldi ham chog'i. Birini operatsiya qilib bir balo qilib qutqarib olishdi. Undan keyin qancha vag'ur-vug'ur bo'ldi. Obshestvenniy palata, malata qilib oxiri keyin shu tema prezidentgacha bordi. Bu ek Chemkinskiy lesga. Yo'lni o'tkazish bo'yicha o'rmonni o'tasidan. Prezidentgacha borgandan keyin o'shani ketdi mana gideta bir oylardan beri o'sha voqeadan keyin boyagi местный telekanallar, federalniy telekanal ORT, NTV, Rossiya kanallari Lushkovga qarshi konkretni ish qilishdi.
Endi Rossiyada oldin mana bu hokimlar saylanardi, saylanardi. Hozir endi tayinlanadi prezident tarafidan. Saylansa yaxshimi, tayinlansa yaxshimi?
Tayinlagani ma'qul. Katta dolzhistlarni tayinlagan bo'yak podshoni o'zi ligrovka qilish kerak. Podsho bo'lgandan keyin o'zi kerakli odamlarni aylantirib ishlativeradi. Yoqqanini haydaydi, yoqmaganini urushadi, yoqqanini ishlatadi.
Mana siz uzoq turmasligi kerak, almashtirib turish kerak deyapsiz-ku. Prezidentlarichi, prezidentlarni ham almashtirib turish kerak deb o'ylaysizmi?
Prezidentlarni endi bu yerda asosiy masala mening fikrim bo'yicha bo'yaki lichniy kachestvosi bo'ladi. Har xil odam bir xil prezidentlarni almashtirish kerak, bir xil indamay turish kerak. Bu endi bo'yaki podshoni qilayotgan ishiga bog'liqdi. Bir xil podsholar xalqni o'ylab ish qiladi, bir xili o'zini o'ylab ish qiladi. Rossiyani o'z danni moment siyosatini men lekin oqlayman. Zavam Putinga, Medvedevga.
Andijonlik Islomjon esa Moskva hokimligiga kim qo'yilgani bilan buni Moskvadagi o'zbeklarga ta'siri yo'q ekanini aytadi.
Bizga bu Lushkovda unchalik ta'siri yo'q. Meningcha unchalik ta'siri yo'q. Boshqa masalan, Lushkovda bizga optikadan ta'siri yo'q, chunki Lushkov o'sha betta muhojirlar uchun yo yaxshi qaror chiqarmaydi, yo yomon qaror chiqarmaydi. Betta qanaqasan bular? Deb yozilmagan qonunlar bor-da. O'zi daxtdan ketib chiqaveradi. Ishchilar qanaqa bo'lishi, masalan, masjidda ishlab yurgan, o'sha Moskvada ishlab yurgan uchun muhojirlardan 80% dokument ishlab yurgan bo'lsa kerak, menimcha. Bunga davlatdan o'zi ham qarshilik qilmaydi. Davlatdan o'zi ham qarshilik qilmaydi. Masalan, o'sha kechirgan odam ketsa ham, sumestami yo'q, o'sha maxsus nimalardan endi xizmatlardan ketsa ham baribir ular muhojirlarda legalni bo'lmagan muhojirlar baribir deport qilmaydi. Просто ko'rgazmaga bir joylardan nima qilish mumkin, lekin bu narsalarga Lushkovda menimcha aloqasi yo'q. Muhojirlarga bizga Lushkovda ta'sir bo'lmaydi. Hayit kunlarida musulmonlar uchun qulayliklar qilindi, lekin bu vaqt nima desam bo'ladi. Bu faqat musulmonlarga emas, endi masalan boshqa din nimalarga, masalan buddistlarga, bu yerda Moskvada ko'p bo'lganda, buddistlarda o'sha bayram bo'lganda, buddistlar uchun ham qulaylik yaratilgan bo'lardi. Hamma davlatda ham shunaqa qulaylik yaratib beradi menimcha.
Rossiyaning demokratik muxolifati ayni paytda Moskva hokimi Yuriy Lushkovning iste'foga chiqarilishini olqishlab, hukumatni sobiq hokim ustidan korrupsiya bo'yicha jinoyat ishi ochishga va shahar hokimini saylash an'analariga qaytishga chaqirmoqda.
Kimsan Moskvaning hokimi? G'irt o'zbekchasiga gapirganda, pulli sassig'iga chidolmaydigan odam Lushkov balo tutib o'tirsa, lob ketib tilla baliq chiqibdi. Aytaman, boylarga hamma narsa yarashadi-ya. Balo tutsa tillasi chiqadi. Kambag'al bir yil o'tirsin, tapchiqqa ham bilinmaydi. Tilla baliq chiqqa solib, tilga kirib ketibdi. Hali rus ertaklarida tilla baliq gapiradi. O, chelovek, ya volshebnaya ryba, ty menya poymal, esli ty menya obratno otpustish v vodu, ya ispolnyu tri tvoikh zhelaniya. Ya'ni, ey odamzod, men sehrli baliqman, xohlagan uchta tilagingni bajaraman. Tirik qoldirsang bo'ldi. Gapir. Masalan, Lushkov aytibdi, ryba, u menya vsyo yest. Mne nichego ne nado. У меня одно единственное желание. Давай, загадывай желание. Лучков, Москва-на хокима. Слушай, рыба, я очень хочу, чтобы ты всех узбеков отправила обратно в Узбекистан. Их в Москве слишком много. Москва – столица России, а не филиал Ташкента. Если отправишь, останешься живой, я тебя брошу в воду. Дыша, тыллабалу, кызыл, тыллабалу, ранге окарып. Я это желание исполнить не смогу. Утлагини баджаролмима? Лучко хайрол. Почему? Дыша, тыллабалу. Потому что сама из Сирдарии дырмыш.
O'zbekistonlik kulgi ustasi Obid Asomov hangomalardan parcha edi. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz.
Aziz yurtim ona maskaning eshit bir pas yurak so'zimni. Aziz yurtim ona maskaning eshit bir pas yurak so'zimni.
O'zbekiston va Tojikistonning 100 ga yaqin fuqarosi Rossiyadan chiqib ketayotganlarida chegarada pasportlariga bosilgan muhr soxtaligi sababdan poyezddan tushirib qoldirildi. Fergana.ru agentligining yozishicha, hozirda bu fuqarolarning hujjatlari olib qo'yilgan. Yashashga joy, ovqatlanishga puli yo'q bu odamlarning. Jobir Tursunov ularning biri. Jobir Nijniy Novgorodda 2 yil ishlagani, ammo Navoiydagi uyiga Saratov-Toshkent poyezdida qaytayotganida Aksaraysk chegara punktida rus chegarachilari tarafidan tushirilib, Astraxan ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. 100 ga yaqin markaziy osiyolik muhojirlar ham u bilan birga bo'lgan. Militsiya ularning pasportlarini hech qanday akt tuzmasdan olib qolib va u va do'stlari ustidan ochilgan jinoyat ishi 3 oydan keyin o'rganib chiqilishini aytgan va qo'yib yuborilgan. Masalani tezroq ko'rib chiqish bo'yicha muhojirlarning iltimosini esa militsiya javobsiz qoldirgan. Astraxanda yashovchi o'zbekistonlik muhojir Ozod akaning aytishicha, Rossiyada 2 yillab, 3 yillab va boshqa ko'plab muddatlarga qolib ketadigan o'zbekistonliklar chegarani kesib o'tgani haqidagi muhrni pasportlariga pulga bostirib olishadi. Buni oqibatida ular soxtakorlar qo'liga tushib qolishlari hech gap emas. Ozod aka,
soxta desayapti, siz menga qarang, bu yerda hamma narsa pul bilan bajariladi. Pasportni pechat deganingiz soxta, hech nima emas. Hoziroq pul bilan hamma narsa o'rniga tushadi. Hech nima emas.
Endi buni jabrini mana 100 ga yaqin muhojir tortayapti. Ularni poyezddan tushirib qoldirib, mana bu pasportlaringa qo'yilgan pechat soxta deb mana endi tergov boshlashibdi ekan.
Tergov boshlashsa endi bilmadim ular qanaqa jazo qo'llaniladi. Bilmayman qanaqa jazo qo'llanishi. Jazo qo'llansa kerak endi. Chegarani nakonol buzib o'tding degan qanaqadir jinoiy ish qo'zg'alsa kerak, boshqa hech nima bo'lmasa kerak ularga. Nima bo'ladi?
Bu tartibi qanaqa bo'ladi? Bu nima uchun kerak bu pechat o'zi? Muhr.
Muhr buyurganingizni kirgan vaqtingizga mana 4% pechat bosib beradi, ham immigratsion kartochkasini beradi. Vaqtinchalik sizni bu yerga propiska o'tirishingiz uchun. Ha, bo'lgani boshqa hech nimasi yo'q. 3 kun 4 kun ichida siz o'tirishingiz kerak vaqtinchalik bu yerga propiska. A так bilmayman ularni qanaqa ko'p gap qo'yan berga. Osmondan uchib kelgan emas, bir joydan bilgan bo'lish kerak bu yerga. Rossiya kirganda pechat bosiladi, chegarachilar bosadi, kirgan vaqtingizda poyezdda bosib beradi. Mana shu pechatni bosib, mana immigratsion kartochkasini bergandan keyin borib turib 3 kun ichida o'tirishingiz kerak. Qayerga ishlaysiz, qayerda propiska turishingiz o'tirishingiz kerak.
Endi chegaradan o'tish shtamplarini podelka qilish, ya'ni soxtalashtirish bo'yicha nimalar ma'lum?
Podelka qilishni bilmayman, ular 2 yil 3 yil bu yerda qolib qo'ygan bo'lsa ularga podelka qilinadi. Podelka qilish qanaqa? Mana o'zim ham mana bahorda kelsam 1 yilga olaman mana propiskani, kelgan vaqtimda olaman, ketishimda o'ti propiskam bor, esimda yo'lim ochib ketaveraman, rossiya propiskam bor. Tekshiraversin u yoqda Aksaraskiyni tekshiradi bizlarni. Oxirgi chegara posti Aksaraskiy.
Qanday qilib soxtalashtirish mumkin bu shtampni?
Soxtalashtirish nima sizga aytdim-ku. U 1 yil 2 yilga qolib qo'ygan bo'lsa bu yerda bitta yangi odam topgan bo'lar ular. Tanish bilishi. Pul orqali. Odam borib turib либо bir chegarachiga bersa ozroq pul bilan. U bosib beraveradi, unga farqi yo'q. Unga qanaqa farqi bor. Qog'oz ularni cho'ntagida yuribdi, immigratsion kartasi yozib berish ham shundaygina beraveradi, bechat bosib kirib beraveradi desa yozib topshirishi mumkin. Ama kayırda işte gel, kayırda kendim ben bilmiyorum. İstikerim yok.
Şuna kadar adamla köp mü kıbir edin?
Kıbir edin, polis mi sen mesela, kıbir edin, ben köp, pul gereği durmuyor.
Soxta muhrlar pasportlarga bosilgan soxta muhrlar bois demak o'zbekistonliklar Rossiyada sarson bo'lmoqda. Ko'plab muddat Rossiyada qolib ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bunday soxta muhrlarni pasportlarga qanday qo'ydiradi? Bu ish bilan kimlar shug'ullanadi? Muhojir ovozining keyingi sonlarida bu haqda batafsilroq hikoya qilamiz.
Hurmatli tinglovchi, muhojir ovozi eshitirchi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyadan so'ng biz sizlarni yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz.